posluchači, i dnes jsme pro vás vybrali to nejlepší z blízkých setkání a já vás vítám u sobotního poslechu. V Radiokafé Vinohradská 12 si kolegyně Míša Maurerová povídala s hercem Otakarem Brouskem nejen o jeho práci na načítání audioknih. Spisovatelka Petra Soukupová prozradila Míše Maurerové, že připravuje knihu o poutní cestě do Santiaga, kterou sama šla. Kuchař Marek Pavala vaří na ohni a u mě zavzpomínal, jaký byl impuls k založení jeho kuchařské školy Fuego. Režisér Šimon Holý mi přišel představit svůj nový film Hello Welcome. Herec Jiří Langmajer se svěřil Petrovi Horkému, jak moc ho ovlivnil rozhlasový režisér Karel Weinlich. A já se spolu s mými milými kolegy těším na další rozhovory v blízkých setkáních. Váš Vasil Fridrich.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Tak a jsme zpátky v kavárně v Radiokafé Vinohradská 12. Povídáme si my teda nepřetržitě s mým dnešním hostem pořád, hercem Otakarem Brouskem.
On je ukecanej pořád.
Ale to je dobře, že je ukecanej, protože takhle krásně on namlouvá audioknížky. Dámy, on nám na začátku řekl o svých dvou velkých vášních, a to jsou ženy a jídlo. Jo? A představte si, kolik žen, Otakare, s vámi díky audioknihám usíná. Jo, jaký to je pocit?
Nejenom ženy. Jo. Já jsem namluvil v covidu, jsem se nudil a teď jsem neviděl ještě navíc ty vnoučata, tak jsem říkal, já jim budu načítat takový pohádky krátký a budu jim to posílat mailem, aby si to poslechli. Aby slyšeli dědečka a poslechli si nějakou pohádku. No a pak jsem to nakonec vydal někde a tak jsem to daroval jednomu člověku takhle a on říká, a to je dospělej chláp, jako je mu skoro 40, a říkal, mně se tak dobře usíná u toho. Pohádky, no. No ne, no je to krásný pocit, že to lidi hlavně poslouchají, to je nádherný.
No a máte opravdu krásný a nezaměnitelný hlas. Mě by zajímalo, jestli sám posloucháte i audioknížky třeba při cestách autě, na představení, nebo...
To jsem se naučil kdysi dávno. Byly kazety ještě, že jo, v autech. Tak jsem si vždycky natočil něco a tenkrát těch audioknih nebo vůbec povídání moc nebylo, takže Berich. Mm-hmm. A na tom jsme vyrostli. Já na tom vyrost, na Berichovi, na těch pohádkách Fimfárum a potom i moje děti. A vždycky, co si pustíme? Lakomou barku! Tak jsme všichni poslouchali. A na tom vlastně jsem se jakoby naučil i ten způsob, jak to dělat. Mm-hmm. Já strašně rád hraju ty postavy totiž. Oni mě to někteří kritici vyčítají, jo? Že třeba, když dělám dámu, takže přeháním. Jo? Ale Jirka Lábus to dělá to samý, že jo? No tak jako co...
A za nás posluchače můžu říct, že to je ideální, protože ta vizualizace potom ty knížky ano. Je daleko přesnější a ty diapozitivy před tou hlavou jsou neuvěřitelné.
A navíc já jsem si taky říkal, já rád poslouchám i jako audioknihy, které namluví někdo jiný.
A při čem? To by mě zajímalo.
No právě třeba při vaření.
Při vaření.
A k tomu je dobrý, když ten herec odlišuje ty postavy, protože vařím, pláču tady cibule, že jo. To ale slyším, že se tam měnějí ty hlasy a já se orientuju v té knize, že jo? Tak je to jednodušší, než když to někdo jenom suše přečte.
Dobře, vy už jste zmínil...
Mám jednu knihu a to vám musím doporučit, vy to určitě, nevím, jestli si to pustíte, ale je to teda takovou knihu vzpomínek, to ještě snad nikdo nenapsal. Já jsem si prosadil, když si se mě zeptali, co si chcete přečíst, pane Brousek, nemáte nějakou knížku? A říká, mám Ozzy Osbourna. To je takový zpěvák ze skupiny Black Sabbath, který se pak vydal na solovou dráhu a je teda jako neuvěřitelný. Ta kniha je fantasticky, za prvé dobře napsaná a za druhý teda, co ten člověk zažil a přežil, to je neuvěřitelný. A je ohromně vtipná. Teda on je Angličan a navíc mu to sepsal taky Angličan, takže je to vtipný a je to úžasný.
Je to skvělý muzikant a taky to bude asi trošku o vaření v jeho případě.
Ale i trošku jinýho vaření.
Ano, trošku jinýho. Zpíváte v té audioknize i?
Já jsem, ano, jako vyluzuju zvuky některé.
Ano?
Ano. Protože tam je takový začátek a tak tam vyluzuju zvuky nějaký a potom tam je dokonce v nějaký kapitole, jak tátovi jako přespívává kousek těch Black Sabbath, tak jsem to tam taky přespíval. No.
Mě i čtenáře a vás, posluchači, navnaděla Petra Soukupová, můj dnešní host Blízkých setkání, na svoji novou knížku, že by měla být o ženě, která se vydá na cestu, která je teď velmi populární, do Santiago de Compostela. Tak proč zrovna tohle téma? Já mám pocit, že dneska, kdo nebyl v Santiago, jako by nebyl.
No právě proto, že mi to připadá taková módní záležitost, tak jsem... Ale tak to zase nemůžu úplně prozradit, nemůžu prozradit. Připadá mi to prostě
on
takový...
Můžeš.
Ne. Já to teda navíc ještě nemám hotový. Mi zbývá takových 10-15 stránek.
Těsně před finále. A ty jsi mi přece jenom něco prozradila, že ty sama si tu cestu podnikla, ale nedokončila.
No, já jsem ji nedokončila, protože jsem prostě neměla víc dní. Já jsem ji měla naplánovanou tak, jak jsem ji měla naplánovanou, a tím skončila 40 kilometrů před tím Santiagem a pak už jsem musela domů.
To mi připadá trošku jako ten vtip, jak ty vězni utíkají a když už jsou skoro za tou poslední zdí, tak si řeknou, hele, vrátíme se zpátky.
No, to bude asi tím, že mi připadá, že jakoby samotný dojítí k té katedrále jako nic přece neznamená. No, konec konců vlastně si myslím teď už po tom, co jsem to šla, že jakoby jakákoliv delší chůze v samotě by splnila ten účel zcela stejně jako to Santiago. Ale tak samozřejmě pro někoho to může mít nějaký jiný duchovní význam, no pro mě nemá.
Takže pro tebe není cíl cesta? Samotnej...
Ale jo, právě že je vlastně ta cesta jedině. Ten cíl není cíl, to je jedno.
Tak, teď to řekla správně.
Jo.
Je to takhle i u psaní knížky, že nemáš vymyšlený ten konec? Že vlastně...
Mám ho vymyšlený.
Jo.
To bych nechtěla. Nebo neumím to asi. Vím, ale může se to třeba trochu proměnit. Vím zhruba, kam směřuju. Třeba v té minulé knize jsem si myslela, že ten příběh celý bude víc roztažený v čase. Že to bude skoro rok třeba. A nakonec to bylo pár měsíců. Prostě mi to tak vyšlo. Ale jakoby vím vždycky, kam směřuju. Může se to trochu... Můžou tam být nějaký rozdíly, ale vím to.
Petro, tvoje knížky vyšly v různých jazycích. V Bosně a Hercegovině, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, Srbsku, Polsku, Slovensku a dokonce ve Vietnamu.
No,
mě by strašně zajímalo, jestli máš v těchto jazycích, ty knížky třeba u sebe v knihovně,
ano.
Případně, ano, a jestli máš nějaký odezvy od čtenářů třeba z Vietnamu, jestli ti píšou, oslovujou tě.
Jo, jeden člověk, myslím, že to četl a dal to na Instagram, tam mě to označilo, ale bylo to vietnamsky, takže já jsem si to jakoby nepřečetla, co o tom píše.
A zajímá tě zpětná vazba od lidí třeba z trochu jiné kultury, jak vnímají tvoje knížky?
Jo, tak zajímalo by mě to, ale co já s tím jako udělám, jako nějak nemám, jak se k ní dostat. Ale jinak mi z ciziny samozřejmě lidi píšou velmi zřídka. V Polsku, to je taková zajímavost, mám docela hodně čtenářů, tam ty moje knihy vycházejí, tam už vyšly třeba 3 nebo 4, to ani nevím. A tam mě rádi čtou. To právě na tom Instagramu, jak mě tam někdy označují ty lidi, tak to třeba vidím, že tam mě mají docela rádi. Ale to bych dál z ciziny nevím.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Dnes si povídám s Markem Pavalou, kuchařem, který působil také jako osobní kuchař mnohých hollywoodských hvězd, které působily tady v Čechách. Jednou ho požádal člověk, který se věnoval vždycky zdravé stravě a zdravému životnímu stylu, o takovou trošku jako odlišnou objednávku. Jak to bylo, Marku?
Tak když jsem pro Arnolda Schwarzeneggera dělal osobního kuchaře při natáčení reklamy, co tady dělal, tak samozřejmě menu, který jsem mu vymyslel, tak mělo být zdravý, plný prostě zeleniny a masa. Ale jednou mě právě zastavil mezi natáčením na chodbě a poprosil mě, jestli bych to nikomu neříkal, a místo toho, co měl druhý den mít na oběd, jestli bych mu neudělal hezký telecí řízek vídeňský a bramborový salát. Jo. Takže jsem mu to potom splnil a pak jsem tam Terminátorovi donesl ten řízek, což byl takový krásný moment v mém životě.
On se vrátil duchem do své rodné země, do Rakouska.
Ano.
No ale nikomu jsme to neřekli vlastně teď.
No,
a už je to promlčeno, už je to spousta let, takže to je v pořádku.
Oni by mu to asi nezakázali.
Netroufli by si. Je to přece jenom Terminátor. My se konečně dostáváme k ohni jako k médiu na přímé vaření, čemuž se věnujete teď. Kdy vznikl vlastně ten primární nápad vařit na ohni?
Ten nápad vznikl čistě z mojí osobní nouze, protože já jsem chtěl dál být v gastronomii, ale už jsem v podstatě vyzkoušel všechny ty možnosti, které tam jsou, od cateringu, osobního kuchaře, vaření v restauracích, a nebylo co jiného dělat v gastronomii. A začal jsem z toho být trošičku zoufalej, protože mi za prvý mi docházely peníze a docházely mi i nápady. A tak jsem si prostě vyčistil hlavu s kamarádama. A došlo mi, že mě osobně jako chybělo vyjet někam pod stán, udělat si nějaký jídlo, vypít spoustu vína, opravdu jako vypnout mimo město, trošku takhle utéct. Tak jsem vzal pár kamarádů, musel jsem je vyloženě přemlouvat. A udělali jsme si to hezký. Prostě vzali jsme si nějaký lucerny, měl jsem pěkný stany, takovou plachtu, deky, kožešiny, abychom měli takový hezký kemp. Našel jsem i kemp, který se odlišoval od ostatních, byl prostě v přírodě, uprostřed lesa, lesní tábořiště Nebřich. A vzniklo vlastně během toho pár fotek. A nikdo z těch mých kamarádů neměl žádný silný sociální sítě, vlastně Instagram v té době ještě nebyl tak mocný jako dneska, ale stejně pár fotek vidělo pár cizích lidí a ty mi začali psát. Jako, co to je, můžeme přijet, to jídlo vypadá skvěle, takhle v přírodě, je to nějaká restaurace. Já jsem je všechny prostě odmítal, jako ne, že neznám vás, nechce mě bejt.
To je víkend s kamarádama.
Právě, ale jak
no,
jsem...
No a vám to šlo, že by to mělo nějaký potenciál?
Právě přitom, když jsem ty lidi odmítal. Když mi furt psali cizí lidi a zajímali se o to, co to je, tak mě došlo, že možná by na tom nápadu mohlo být ještě něco víc a že by stálo za toho trošičku rozpracovat. A tak jsem opravdu poslední finanční zdroje a i zdroje energie, který jsem sobě měl, dal tady tomu jednomu nápadu a šel jsem prostě all in. Udělal jsem si své pomocí takový jednoduchý web, našel jsem přes jednoho známého takový krásný místo na Kokořínsku v chráněné krajinné oblasti vedle Rybníka, kde jsem prostě udělal tady to jako první fuego, pár stanů na louce a doufal jsem, že se někdo přihlásí na kurzy.
No, vy říkáte, že jste šel all in, ale jak velkou víru jste měl v to, že to bude dávat i nějaký ekonomický smysl? Že nejenom uspokojíte ty lidi, že jim dáte ten zážitek, ale že taky přece jenom by to měla být profese, čili by to mělo generovat nějaký zisk?
Samozřejmě, tak já jsem doufal, že budu těžit ze svých zkušeností, které jsem nabral, že jsem věřil jsem si, že umím kurzy vaření vést a zároveň jsem viděl, že jídla připravované na ohni jsou, nebo aspoň v tu chvíli byly, něco úplně jiného. Lidi to tady vůbec neznali, jediný, kdo přede mnou vařil na ohni, jako v pracovním slova smyslu, tak byl Hugo Hromas, ale žádný školy vaření, žádný prostě cateringy jiný na ohni tady nikdo nedělal. Takže to bylo něco novýho a já jsem k tomu přistupoval takovým vlastně trošičku jako luxusním přístupem, aby se nám lidi měli hezky, aby tam prostě všechno bylo vizuálně esteticky dotažený a to myslím, že zafungovalo. Na první kurzi jsem pozval potom pár známých, kteří měli už nějaký dosahy na Instagramu, protože můj Instagram až teďka je silným prostředkem, tak tenkrát byl v podstatě neexistující. A tady v tom mi právě takhle kamarádi pomohli, no. Že jako třeba s Kamu jsem se tenkrát hodně bavil, ta přijela, Taste of Prague přijeli a když u nich ty cizí lidi viděli Fuego jako novinku, tak se začali hlásit na kurzy.
Říká o začátcích své kuchařské školy můj dnešní host, kuchař Marek Pavala.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S režisérem Šimonem Holím si povídáme o jeho zatím posledním filmu Hello, Welcome. Kolektivním hrdinou toho filmu, jakkoliv jste říkal vlastně, že jedna z nich má hlavní roli a pro mě to je vlastně trojjediná hlavní role, jsou tři kamarádky. Otázka, jak velký, jak silný je ten vztah, které přijíždí na festival v Karlových Varech, aby podpořili jednu z nich, protože tam má filmovou premiéru. Je právě ten fakt, že jsou tři pro vás nějak zásadně důležitý, krom toho, že to je dramaticky výhodné, že můžete hezky rozlišit.
Mně přišlo právě dobrý mít ty tři postavy každý z jiného prostředí a zároveň to ještě nějak spojit s těma třema herečkama, Sárou Venclovskou, Alenou Dolákovou a Eliškou Soukupovou, protože oni byli vlastně u celé té předchozí trilogie, u těch předchozích filmů a jsou to od začátku, vlastně ještě od studií FAMU, hlavně Sára v jejím případě, ta byla už i v tom bakalářském filmu na FAMU. A říkal jsem si, že vlastně bych chtěl to uzavřít s nima, že vlastně chci s nima pracovat a myslím, že je to trošku i o jejich zkušenostech, jakkoliv nehrajou sami sebe vůbec. Tak oni ví, o čem já vyprávím, protože jsme to zažili spolu a viděli spolu to soukolí.
Přátelství je to sice intenzivní, podle toho, jak sledujeme ten film, ale zároveň je tam spousta i temnějších odstínů. Přežije tento vztah vlastně i takové ty okamžiky konkurenční anebo chvíle, kdy se projeví závist? Má po konci toho filmu, podle vás, podle tvůrce, šanci ten vztah těch tří kamarádek, přítelkyň na nějakou budoucnost, anebo se to rozpadne, protože to pnutí je zkrátka příliš velké?
Tam je ještě ta dynamika toho, že jsou vlastně to tři ženy, které jsou kamarádky, nebo takhle, Sára a Eliška jsou kamarádky s Alenou v tom filmu. Ale oni dvě se zas tak dobře neznají. A v jejich případě třeba myslím, že ten film ukazuje, jak se dokážou stát lidé nepřáteli vlastně velmi rychle na základě nějaký hrozný jako malichernosti nebo špatně daný otázky. A u nich třeba vím, že tyhle ty dvě už se spolu nikdy bavit nebudou. A já tohle to často vídám i kolem sebe, i v té profesi a v tom průmyslu, jak hrozně moc těch vztahů vlastně, když se pak člověk jako doví, proč se spolu nebaví ty lidi, tak je to na základě nějaký jedný úplně malý věci, co se stala před 10 lety, ale ona už jako sněhová vločka na sebe nabrala další a už je z toho koule.
Je to nedostatek dobré a smysluplné komunikace jenom?
Já si myslím, že jo, a taky nepochopení toho. Člověk musí být, pokud je v médiích, docela ostražitej na to, co říká, na to, co se o něm říká a na to, jak o něm lidi mluví a jestli to vůbec komunikuje s ním a chce být tak prezentovaný. A myslím, že ta ostražitost někdy je až příliš velká a v tu chvíli každá malá věc může být pochopená špatně. A to se děje mně, to se děje ostatním. A chtěl jsem taky tohle trošku ukázat, že vlastně se můžeme nepochopit strašně snadno.
Jeden z těch okamžiků, kdy se to malunko zadrhne, dialogicky, situačně, je chvíle, kdy ty dvě hrdinky jdou spolu a ta jedna vlastně té druhé vyjeví, že je jí zřejmé, že ona je slovy toho filmu na holky a ona uhne z toho dialogu tím, že někam spěchají. Máte pocit, že v současnosti, navíc v umělecké branži, je to téma vyautování se, tedy sdělení blízkým fakt o své sexuální orientaci, ještě pořád silné téma?
Já myslím, že jo. A já teďka jsem sledoval, vlastně v sobotu jsme měli v Praze Prague Pride a do toho průvodu se zapojil jeden zápasník MMA, který je heterosexuál, ale chtěl jenom podpořit lidský práva. A dal to na Instagram a sledovat ty komentáře, které mu tam přišly, to bylo jako opravdu šílený. A vlastně já jsem mu tam jako sám pak napsal, že jsem rád, že přišel a přišel podpořit lidský práva a otázku sexuálních a identitárních menšin. A pokud vlastně dostávají, jako jak se říká lidsky, bídu i lidi jenom za to, že to podpořejí, tak v tu chvíli to téma je.
Říká můj dnešní host, režisér Šimon Holý.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Proti mně sedí herec Jiří Langmajer. Ty jsi mi tady říkal úžasnou věc. Víte, vždycky, když přijde host, tak předtím, než jde do studia, tak je focen a pro webové stránky Českého rozhlasu. A ty jsi říkal, že jsi tam uviděl fotografii pana Weinlicha, který sehrál důležitou roli v tvém životě. Tak to řekni to i lidé.
Absolutně. Jednu z nejdůležitějších byl to můj vlastně první velký učitel toho, jak se mám chovat, jak mám k mikrofonu přistupovat, jak vůbec mám pracovat v rozhlase. To za prvý. A za druhý jsme k sobě měli strašně blízko i jako lidi. A on mi říkal vlastně nevlastní synáčku a já jemu nevlastní tatínku, jako herecký, jakože to je herecký tatínek můj. A psal mi takový imaginární deník.
O čem?
Novoženských, pač ty měl rád.
On sám byl velmi pověstný milovník žen, no. 9krát ženatý nebo kolikrát.
A 9krát rozvedený.
Hledal, vytrval, to zase třeba ocenit si myslím tady tohle.
Tak tenhle ten pán mě i v době, kdy jsem prožíval svý nejhorší chvíle v životě, měl vždycky rád a vždycky mě do toho rozhlasu pozval. A za to jsem mu hrozně vděčný, tak Karlíčku, ahoj.
Říkám si, ta doba, kolik ti bylo?
Já nevím, kdy jsi mě poprvně vytáhl, ale mohlo mi být třeba 20 teprve.
Vůbec jsem tě v té době neznal, soudil jsem jenom podle toho, co se o tobě někde říkal, nebo jak se spojoval.
Tak ty jsi tahal kačera ještě, ne?
Tak nějak to maličko bude, ale něco ke mně o Langmajerovi proniklo a měl jsem pocit, že jsi byl jako nesnesitelný, teda jako strašný bouřlivák, nechytatelný živel, nekontrolovatelná vystřelená střela.
Peťo, to už je pryč.
Já se tomu nechci babrat. Chci zmínit toho Weinlicha, jestli on byl jedním z pevných bodů, kde zvěděl, že tady ten svět funguje a tady to platí. O tom jde.
Ano, rozhodně.
Fakt?
Určitě. A ještě než skončila písnička, tak jsem ti chtěl ještě vlastně doříct, že on byl ten, který to, co pak jsme v týdnu natáčeli, tak jsme vždycky zkoušeli. Takže my jsme přišli celý to v obsazení těch největších hvězd, který si dokážeš představit, myslím divadelních herců a filmových. Sešli jsme se v sobotu nebo v neděli tady ve staré budově a Karel nám tu hru celou přečet a celou zahrál. A já jsem se naučil si dělat poznámky, to, jak on to hrál, A když jsme to pak natáčeli, tak jsem byl za hvězdu, protože jsem přesně věděl, jak to mám hrát. Přitom to byl tak trochu podvod.
Já bych tomu říkal spíš svědomitost. Navíc, když jsi viděl kolem sebe fakt všechny ty velké legendární herce, to tě muselo mobilizovat.
Víš, já jsem měl takový období, kdy mě to jako zase tolik netankovalo a kdy jsem slovo pokora v mém životě vůbec nemělo co dělat. Ale do dneška si vzpomínám, že jsem spoustu těch pohárek točil s panem Brodským. Že jsem točil Bajeju s panem Macháčkem. To prostě byla pecka veliká. No. Škoda, že jsem v té době byl ještě mladý a nedokázal jsem to do sebe jako nasát víc, abych z toho ještě žil, ale pamatuju si to a jsem za to vlastně nesmírně vděčný, protože to mi profilovalo potom na další leta, jako v té herecké, divadelní, rozhlasové i filmové práci.
Líbí se mi to, že vlastně v tom tvém bouřlivém období ta pevná kotva spočívala v tom, že stočil pohádky. Že to byla pohádka. Jo, že to fakt tak jako romanticky příběhově se spojuje i s tou realitou toho tvého života.
Ano.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory Michaely Maurerové, Vasila Fridricha a Petra Horkého uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.